Salamo, fahasivy amby efapolo amby zato. Haleloya ho an'i Jehova, izay aherezan'ny olony. Haleloya, mihira firam-baovao ho an'i Jehova, ny fiderana azy eo amin'ny fiangonan'ny olona masina. Oka ny Israely hifaly amin'ny mpanao azy, aoka ho finahitra amin'ny mpanjakany ny zanak'i Ziona. Aoka hiderany anarany amin'ny izy sy ankalaza azy amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga. Fa sitraka Jehova ny olony, ravahan'ny famonjena ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra, aoka hiompy tsara eo ampandriana izy. Aoka izy fanandratana an'Andriamanitra eo ambavany sy sabatra roa lela eny an-tanany, hamaliny ny jentilisa sy hamaizany firenena maro, hamatorany ireo mpanjakany amin'ny gadra sy ny olo-malazany amin'ny gadra vy, mba hanaovan'ny fitsarana voasoratra voninahitry ny olon'ny masina rehetra izany. Haleloya!